Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 8. mart. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u našem fokusu. O insistiranju međunarodne zajednice da se na Kosovu formira sud koji će ispitati optužbe o navodnoj trgovini ljudskim organima govori američki ambasador na Kosovu Tracy N. Jacobson. Više od 20 godina nakon što su otpušteni zbog političke nepodobnosti nekadašnjim novinarima RTS-a simbolično danas vraćene kartice. Provjeravamo šta to znači. Regionalni projekat nominacije Stećaka za svjetsku kulturnu baštinu danas izvanično predstavljen UNESCO-u. Na svjetski dan Romima provjerili smo kako žive u Beogradu, Mostaru i Podgorici. Prije najavljenog vijesti Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da stil ponašanja Rusije na istoku Ukrajine podsjeća na događaje prije aneksije Krima.
Sve što smo vidjeli u posljednjih 48 sati od ruskih provokatora i agenata koji operišu u istočnoj Ukrajini pokazuje da su poslati tamo da kreiraju haos.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen kazao je da su događaji u istočnoj Ukrajini razlog za veliku zabrinutost, te je još jednom pozvao Rusiju da povuče desetke tisuća vojnika koje je koncentrira na granici s Ukrajinom.
Ako Rusija namjerava da interveniše dalje u Ukrajini, to bi bila istorijska greška. To bi imalo teške posljedice za naše odnose sa Rusijom i to bi dodatno izolovalo Rusiju na međunarodnom planu.
Rusija negira da je kriva za destabilizaciju u istočnoj Ukrajini, te upozorava Kijev da bi bilo kakva upotreba sile mogla zemlju uvući u građanski rat. Ukrajinske službe sigurnosti saopćile su da su proruske snage postavile eksploziv u okupiranu zgradu u Lugensku i da drže zatočenim 60 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov je utorak saopćio da je situacija u Harkovu, gdje je u ponedjeljak proglašena takozvana republika, pod kontrolom.
I bez jedinog vistrela.
Bez ispaljenog hica zgrada je oslobođena u samo 18 minuta. 70 ljudi je uhapšeno, oduzeto im je oružje. Zgrada gradske vlade je sada pod kontrolom i situacija je stabilna.
I mi imamo stabilnu situaciju.
Privremeni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov u parlamentu je upozorio.
Prethodno planirane i koordinirane provokacije protiv naše zemlje su počele. Organizovale su ih tajne službe Ruske federacije.
Evropska unija podnijela je tužbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji protiv Rusije zbog zabrane uvoza svinjetine iz Europe, rekao je predstavnik Evropske komisije Frederik Van San. Moskva je utorak zabranila i uvoz svinjetine iz Moldavije. Ruski Gazprom saopćio je da Ukrajina još nije platila dug za isporučeni plin tokom marta. Glasnogovornik Gazproma je kazao da dug iznosi više od 2 milijarde dolara, te da je krajnji rok za isplatu bio 7. april. Ukrajinski ministar energetike i rudarstva Jurij Proda nakon sastanka sa predstavnicima Europske komisije kazao je da je cijena koju je Gazprom odredio neprihvatljiva.
Cena prirodnog gasa koju je odredila Rusija, oko 500 dolara za 1000 kubnih metara, neprihvatljiva je za Ukrajinu jer mi ne priznajemo da crnomorska flota više nije stacionirana na ukrajinskoj teritoriji. Ona je na našem tlu i svi relevantni ugovori i dalje su na snazi.
U Mostaru je utorak počeo 17. međunarodni sajam privrede na kojem sudjeluje oko 700 izlagača iz 20 zemalja. Sajam je otvorio predsjednik Hrvatske Ivo Josipović koji se sastao sa predsjedavajućim BH predsjedništva Bakirom Izetbegovićem.
I složili smo se evo sad na razgovoru da fokus našeg djelovanja treba biti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini upravo privreda, pomoć privrednicima kako bismo dakle, popravili stanje u ekonomiji.
Bilo je riječi i o političkim pitanjima, rekao je predsjednik Ivo Josipović, posebno o želji da BiH što prije postane članica Europske unije.
Problemi koji se na tom putu susreću su naravno unutarnji problemi, a na nama koji smo prijatelji je da pomognemo i da u tijelima Europske unije snažno lobiramo za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Evropska unija nije odustala od Bosne i Hercegovine, no Brisel neće promijeniti uvjete za članstvo, izjavio je glasnogovornik delegacije Evropske unije u BiH Andy McGuffey u Banja Luci.
Vijeće ministara vanjskih poslova Evropske unije 17. aprila će raspravljati o pitanju ulaska BiH u Evropsku uniju. Očigledno je da Evropska unija neće promijeniti svoje uslove, ali će gledati na koji način može pomoći Bosni i Hercegovini kako bi ona mogla ispuniti uslove za ulazak u Evropsku uniju. To zahtjeva punu posvećenost Bosne i Hercegovine, pogotovo da ispuni kriterije koji se odnose na ekonomiju, kazao je McGuffey.
Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serge Bramerc bit će u radnom posjetu Sarajevo od utorka do četvrtka 10. aprila. Sastaće se sa članovima tužilaštva BiH, predstavnicima udruženja žrtava, kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da ne želi partijsku vladu, već da je cilj da se ujedini Srbija radi reformi koje predstoje. On je poslije razgovora s delegacijom koalicije oko Socijalističke partije Srbije kazao da je razgovarano o važnim i teškim pitanjima koja se nalaze pred Srbijom.
Razgovarali smo o tome i tražio sam od ljudi iz Socijalističke partije Srbije i gospodina Dačića da za razliku od svega što smo i nekada radili pa i sami u tome učestvovali da više nikada nemamo tu vrstu feudalne rascepkanosti u vladi u kojoj kada neko dobije neko ministarstvo niko ne smije da ga pita ni šta je radio ni kako je radio, da oni sami raspoređuju svoje kadrove. Nego da pravimo najbolju vladu za Srbiju.
Aleksandar Vučić nakon razgovora sa Ivicom Dačićem. Ne postoje tajni niti bilo kakvi protupravni dogovori sa rukovodstvom Hrvatske ili bilo kojom trećom stranom o ustupanju prava na koncesiona istraživanja nafte i plina u reonu Prevlake, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore povodom pisma grupe poslanika. Zamjenik američkog državnog tajnika William Burns ocjenio je pozitivnim rezultati Crne Gore na unutrašnjem i na vanjsko političkom planu, iskazujući spremnost Sjedinjenih Država da će u tim procesima nastaviti podržavati službenu Podgoricu. Burns je razgovarao sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem koji se nalazi u višednevnom posjetu SAD-u.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 ljudi je poginulo, 35 ranjeno u eksploziji bombe u jednom vlaku u regiji Balučistan u Pakistanu. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Španjolski parlament počeo u utorak raspravu zahtjevu Katalonije za održavanjem referenduma o nezavisnosti, no zahtjev će biti odbačen jer gostovo 300 od 350 zastupnika protiv je referenduma. Direktor Ruske federalne bezbjednosne agencije Aleksandar Bortnikov saopćio je da je lider čečenskih terorista dok Umarov neutraliziran. Bivši suradnik Američke nacionalne bezbjednosne agencije Edward Snowden, koji se nalazi u azilu u Moskvi, obraćajući se video linkom sudionicima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, rekao je da se praćenje provodi na globalnom nivou i da se radi o tisućama milijardi naziranih, te da je riječ o masovnom kršenju ljudskih prava.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovo je pod međunarodnim pritiskom da prihvati formiranje suda za ratne zločine, prije svega zbog istrage o navodnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu koja se pominje u izvještaju Dika Martija, izvjestioca Savjeta Europe. Tim povodom za naš program govori ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Tracy Ann Jacobson, koja je kolegi Fatmiru Aliju rekla da je veoma važno da Kosovo pošalje signal da je spremno da se suoči sa ovim optužbama koje nekoliko godina predstavljaju crni oblak nad Kosovom. Kako je poručila ambasadorica Jacobson, to će pokazati i sazrijevanje kosovskog pravosudnog sistema. Priredila Amra Zineli.
Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson je kazala da se istraga navoda iz izveštaja Dika Martija specijalnog istražnog tima privodi kraju, te da je sada važno da Kosovo pošalje signal da je spremno da se suoči sa rezultatima, a to bi značilo da Skupština Kosova odobri formiranje suda za ratne zločine sa sedištem na i van Kosova.
That would mean that Kosovo was stepping up to its international responsibilities and
to bi značilo da je Kosovo spremno da se suoči sa međunarodnim odgovornostima. To jest izazov zato što zahteva dvotrećinsku većinu u Skupštini, ali ovo je sigurno jedan od najvažnijih zadataka koji tražimo od Kosova, a tokom mog boravka ovdje, kazala je Jacobson. Ona dodaje da su opcije mnogo gore ukoliko Kosovo ne uspe u tome, jer bi to pitanje prešlo na Ujedinjene nacije.
You know, every time We have these quarterly meetings in New York where...
Znate da tokom naši tromesečni sastanak u Njujorku, gdje premijer Dačić i premijer Tači govore o napretku u dijalogu, tu je jedna članica Saveta bezbednosti Rusija, koja uvijek iskoristi ovu priliku da kritikuje Kosovo zbog ovih navoda. Zato mislim da bi za Kosovo bilo mnogo bolje da ima suca uticajem, kojeg je samo tražilo, koji bi bio međunarodan što se osoblja tiče, ili da to bude proces u UN-u sa većim obimom, koji ne bi bio ograničen samo na navode iz Martijevog izveštaja, već i na šire, i koje bi bilo u potpuno isključeno od Kosova. To bi potencijalno bilo veoma štetno za kosovsku kredibilnost i zapravo bi služio kao instrument onima koji žele da dovedu u pitanje nezavisnost Kosova. Ukoliko Kosovo ne uspe u odobravanju formiranja ovog suda, bit će poziva da to preuzmu Ujedinjene nacije i Sjedinjene Američke Države. Iako smo dobri prijatelji sa Kosovom i podržavamo razvoj Kosova, mi nećemo biti u mogućnosti da stavimo veto na to, poručila je Jacobson. Ona podvlači da formiranje ovakvog suda ne znači da postoji nedostatak odgovornosti ili napretka na Kosovu.
On the contrary, I think the proposal on the table...
Naprotiv, predlog na stolu razmjena pisama Kosova i Evropske unije uključuje dva elementa. Formiranje specijalnog suda koji će se baviti istragom posebnog istražnog tima, a također uključena izmjena mandata Euleksa, odnosno da se prepozna napredak Kosova, da se pokaže da će Kosovo imati više izvršne vlasti, na primjer rukovodstvo nad specijalnim tužilaštvom. Euleks više ne bi preuzimao nove slučajeve ukoliko vlada to ne zahtjeva. To zaista znači sazrevanje kosovskog pravosudnog sistema, kazala je Jacobson. Ona pojašnjava da se ne radi o tribunalu oslobodilačke vojske Kosova kao što je to predstavljeno u medijima, već bi se sud bavio optužbama na pojedince.
Well, this will be a court staffed by internationals. It will be a court established at the request of the government of Kosovo. As to where the external seat is,
to bi bio sud sa međunarodnim osobljem osnovan na zahtev vlade Kosova. Što se sedišta tiče, trenutno ne znam. Razne diskusije su u toku. Trebao bi se postići bilateralan sporazum između Kosova i države koja odluči da ugosti sud. I sud bi bio ograničen na navode iz perioda navedenom u Martijevom izveštaju. To je proces i za taj proces su potrebne nekoliko faze. Prvu fazu zaista treba da uradi ovaj postojeći parlament pre nego što se raspusti. Čujemo razne glasine kada će se u parlamentu glasati za njegovo raspuštenje, a kako bi došlo do izbora. Razmjena pisama je ključno uspostavljeno razumevanje između Kosova i Evropske unije, a pre juna. Kasnije, nov parlament bi trebao da se bavi zakonodavnim pitanjima, kao što su sporazum sa državom koja će ugostiti taj sud. To bi verovatno trebalo da sačeka sljedeći saziv parlamenta. Ali potrebna nam je dobra razmjena pisama sada, a kako bi se uspostavila zakonska osnova i razumevanje za dalji rad. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A na našoj web stranici slobodnaevropa.org možete i pročitati i pogledati cijeli video intervju sa američkom ambasadoricom u Prištini Tracy N. Jacobson.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslije nešto više od 20 godina Radio Televizija Srbije simbolično je vratila propusnice za ulazak u zgradu RTS-a članovima izvršnog odbora nezavisnog sindikata koje su oduzete 93. godine, ljudima koji su odbili da učestvuju u ratno-huškačkom novinarstvu. Događa se to u danu kada se navršava 20 godina od ubistva novinarke Dade Vujasinović koje još nije rasvjetljeno. Istovremeno, maniri iz 90-ih žive i dalje, što pokazuju svježi primjeri iz nekih tabloida koji i danas pojedine novinare proglašavaju stranim plaćenicima. Ljudmila Cvetković reći će nam šta se promijenilo u medijima u Srbiji, a šta je ostalo isto.
Bio je jedan od komentara na vraćanje simboličnih propusnica nekadašnjih radnika RTS-a koji su 93. u jeku ratne propagande zvaničnog Beograda bili oterani sa posla.
Danas imam čast da vam u ime javnog servisa Evropske Srbije, Radio Televizije Srbije, vratim propusnice koje nikada nisu ni smele da vam budu oduzete.
Slobodan Marković, predsjednik upravnog odbora RTS-a, kaže da je udaljavanje članova izvršnog odbora nezavisnog sindikata i njihovo slanje na prinudni odmor bio jedan od najupečatljivijih primjera političkog progona.
Mi ne možemo da vam nadoknadimo patnje, izgubljene godine i potrošeno vrijeme. Možemo samo jednim simboličkim činom, a to je vraćanje propusnica, da vam odamo priznanje na hrabrosti koju ste pokazali u očuvanju integriteta novinara. To isto činimo i u odnosu na sve druge novinare i saradnike Radio Televizije Beograd i Radio Televizije Srbije, koji su tokom 90. godina izgubili posao ili bili pod pritiskom da ga napuste iz ideoloških i političkih razloga.
Za inicijatora vraćanja propusnica, književnika i nekadašnjeg urednika dramskog programa Filipa Davida, ovim je zatvoren jedan krug.
Upravni odbor Radio Televizije Srbije izvinio se gledaocima za sve ono što se događalo u programima RTS-a tokom 90. godina, a ovaj akt vraćanja propusnica ja prihvatam kao ličnu satisfakciju, ali i više od toga, to je zapravo prekid Radio Televizije Srbije sa onim vremenom u kojem su mediji igrali jednu ružnu ulogu i u kojem su mnogo doprineli da zločini koji su počinjeni, patnje stanovništva budu još veće.
Da li ovaj simboličan gest prema nekadašnjim radnicima RTS-a mogao biti načinjen i ranije? Toga se sam dotakao Nikola Mirkov, vršilac dužnosti generalnog direktora.
Verovatno treba da sledi pre, ali dobro, bolje ikad nego nikad i hvala na lepim rečima Filipovim. Ja nisam imao priliku da sam sebi dodelim tu propusnicu, budući da sam izbjegao da mi je uzmu, jer sam nestao 11. januara. Čestitam još jednom i radujem se ovom našem susretu.
Četvoro članova izvršnog odbora nezavisnog sindikata se posle petooktobarskih promjena vratilo na televiziju, a među 13 imena sindikalaca kojima su 93. zatvorena vrata RTS-a bila je i Milica Lučić-Čavić, koja više nije sa nama.
Ovde sa nama, nažalost, nije Milica Lučić-Čavić, potpredsjednica nezavisnog sindikata i vrhunski novinar televizijski, koja je podelila tu sudbinu sa nama, i jako mi nedostaje što nije danas ovde sa nama.
Reči su naše novinarke Branke Mihajlović, koja se prisjeća čistke među zaposlenima pre 20 godina koji su odbili da učestvuju u ratno-huškačkom novinarstvu koje je u to vreme nazivano patriotskim.
Mi smo došli na posao, znači to niko nam ništa nije najavio, mi smo došli na posao i zatekli smo neke skalamerije tamo koje su proveravale čija propusnica treba biti oduzeta, a koga pustiti napolje, tako da se tu napravila jedna velika gužva i nama su samo rekli jednostavno vratite se, ne, vi više nemate pristupa, vi ste na prinudnom odmoru. Ljudi nisu puštani ni da uzmu svoje stvari lične iz fioka, tako, eto, to je tako bilo.
No da li neki maniri iz 90-ih žive i danas? Na najsvežiji primjer ukazuje Nuns, koji je osudio tabloid Informer zbog toga što je novinare Jugoslava Ćosića i Igora Božića optužio da se po nalogu iz inostranstva spremaju da sruše lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Vukašin Obradović, predsjednik Nunsa, kaže da i ovo predstavlja jednu u nizu poternica.
Mi želimo da ovog puta dobijemo jasan odgovor i od Aleksandra Vučića i od Srpske napredne stranke, ali i od drugih institucija. Da li je za ovo društvo prihvatljivo proglašavati jednu televiziju, grupu naših kolega za strane plaćenike, za teroriste, za zaverenike ili nije?
Na to šta se pojedinim novinarima dešavalo tokom 90-ih podsjeća nas i 20-godišnjica od nerazjašnjenog ubistva novinarke Dade Vujasinović. Njena koleginica iz vremena kada su obe radile u časopisu Duga, Vesna Mališić, kaže da se odgovori ovom zločinu nalaze u tajnoj policiji.
Ja mislim da je ključ u stvari za sva ubistva da se nalazi u službama bezbednosti i dok se to ne otvori, mislim da ćemo mi još čekati na istine o tome kako se to dogodilo. Činjenica da je forenzički materijal za ubistva Dade Vujasinović bio sakriven preko godina, govori o tome da je faktički država stoji iza tog ubistva. Da li je država danas čista? Od toga zavisi da li ćemo saznati ko su ubice i da li ćemo saznati ko su nalogodavci i da li ćemo saznati ko je učestvovao u prikrivanju zločina, da li ćemo saznati, znači, celu seriju saučesnika u tim brutalnim ubistvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon 4,5 godine nominacijski fajl za stavljanje stećaka na listu kulturne baštine UNESCO je završen. Riječ je o zajedničkoj nominaciji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a dokument bi predstavnicima UNESCO-a trebao biti predat krajem juna na završnoj konferenciji ministara kulture ove četiri države. Prvi rezultati nominacije stećaka bit će poznati 2016. Posljednje 4 godine eksperti iz država regija obilazili su lokacije na kojima se nalazi nalaze SCC radili na pripremama za nominaciju. Za svjetsku baštinu predloženo je 30 stećaga, od čega se 22 nalaze u Bosni i Hercegovini, po 3 u Srbiji i Crnoj Gori, te 2 u Hrvatskoj. Marija Arnautović.
Skoro 10 vijekova stećci i njihove nekropole na ovaj ili onaj način obilježavaju istoriju Bosne i Hercegovine, ali i cijelog Balkana. Od kraja 12. do početka 16. vijeka stanovnici srednjovjekovne Bosne sahranjivani su pod masivnim nadgrobnim spomenicima, jedinstvenim u svijetu. Ti se spomenici danas prostiru na teritoriji 4 balkanske države, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini koncentrisan je na području Hercegovine, a najveća i najpoznatija nekropola zove se Radimlje i nalazi se u blizini Stoca. Mještanin ovog hercegovačkog gradića Amel Medar objasnio nam je kako zapravo oni tumače neke od simbola na stećcima.
Ovi simboli predstavljaju u stvari životni put čovjeka, životni put generacije, životni put stanovništva. Imate, dakle, tijeli život, imate određene uspane i padove koji se pojavljuju u nekom kontinuitetu sa dužim i kraćim vremenskim intervalima. Ali redovno imate smjenu, smjena dobra, zla, smjena dana, noć. Redovno imate te kontraste koji čovjeka opominju da čini dobro.
Arheolog Lidija Fekeža od 1973. godine istražuje fenomen stećaka. Nekoliko takvih spomenika smješteno je i u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Doneseni su ovdje iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Razlikuju se, kaže, po obliku i načinu ukrašavanja u zavisnosti iz koje regije su doneseni, a najveću misteriju do danas predstavljaju poruke uklesane na njima.
Nije se još dovoljno to protumačilo. Nisu bili siromašni, to se vidi po brokatu, po uvozu stakla iz Njemačke, iz Venecije. Po svemu se vidi da oni nisu bili siromašni, nego da je to nešto što je ovdje niklo. E sad, uzrok još se ne zna.
No dobro se zna ko je sahranjivan pod stećcima.
Bosanci i Humljani, Hercegovci, kako god hoćete, koji su bez obzira na vjeru, s obzirom na socijalni položaj, koji su mogli da se dozvole da se sahranjuju po stećcima.
Naučno izučavanje stećaka počelo je relativno kasno, kaže istoričar i član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović.
Naučni interes za stećke budi se tek pod konac 19. stoljeća, kada ih je, tako da kažemo, otkrio Artur Evans, tada još uvijek ne tako glasoviti arheolog, ali dovoljno utjecajan da u evropsku znanstvenu pa i političku javnost lansira tezu o bogumilskom karakteru stećaka.
Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora nominovali su oko 30 stećaka za uvrštavanje na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Riječ je o najkrupnijem projektu iz područja kulture na regionalnom nivou, koji je trebao biti završen još krajem 2012. godine. Stavljanje stećaka na popis UNESCO-ove svjetske baštine za državu, prije svega za razvoj turizma, znači mnogo, kaže još jedna članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Ljiljana Ševo.
Moglo bi da doprinese poboljšanju infrastrukture, kvalitetnijem očuvanju, jednom visokom nivou kad su u pitanju konzervacija, sanacija, očuvanje i naravno ono što je veoma važno, nivo pristupačnosti.
Pismo namjere između ministara kulture Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske u uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje za pripremu i prezentaciju zajedničkog projekta nominacije stećaka potpisano je prije 4,5 godine. U regionu je ukupno nominovano 30 nekropola stećaka, od čega su 22 iz Bosne i Hercegovine, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 nekropole iz Hrvatske. Od više od oko 66.000 evidentiranih stećaka u Bosni i Hercegovini se nalazi čak 60.000. Po brojnosti prvo mjesto zauzimaju opštine Nevesinje i Konjic sa 3 do 4.000 primjeraka. Još jednom Dubravko Lovrenović.
Stećak je sam po sebi zapravo evropski fenomen, on je evropski nadgrobni spomenik, uzevši obzir njihove oblike, forme, načine ukrašavanja, epitafe i religiozne poruke koje odašilje, ali je, po mome barem sudu, zbog svoje izuzetne brojnosti zastupljene u srednjevjekovnoj Bosni, smatram da se ipak može smatrati fenomenom koji se u najvećoj pretežnoj mjeri veže za srednjevjekovnu Bosnu ili za srednjevjekovnu bosansku državu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I danas govorimo o rijetkim pozitivnim primjerima bosansko-hercegovačke privrede. Tvornica cementa Kakanj primjer je uspješne poslovne priče. Izgrađena je krajem 70. godina prošlog vijeka u bivšem sistemu, privatizovana prije 14 godina, a u tvornici još uvijek rade radnici koji su se tu zaposlili prije rata. Cement koji proizvode koristi se za izgradnju sarajevske zaobilaznice ili tunela Vijenac. Zbog ulaganja stranog investitora i čuvanja okoline, cementaru Kakanj na Šaida Đugum predstavlja u okviru serijala kako uspješno poslovati u Bosni i Hercegovini.
Njemački investitor Heidelberg Cement prije 14 godina privatizovao je tvornicu cementa Kakanj. No, iako su već godinama u Bosni i Hercegovini, nepovoljan poslovni ambijent utiče na ulaganje stranih investitora, kaže iz Udine i Marlija, izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja. BiH bi trebala poboljšati poslovni ambijent ukoliko vlasti žele privući investitore, otvoriti nova radna mjesta i oživjeti ekonomiju.
Dešava se ovdje da nešto ste planirali ove godine zbog različitih administrativnih barijera, zbog komplikovanih mehanizama, uključivanja i donošenja odluka, gubite godinu ili dvije, a da ste to planirali ove godine. Generalno pravna nesigurnost, isto tako kompetitivnost, konkurentnost u smislu smanjenja poreza, koštanja cijene radne snage da bismo privukli strane investicije, smanjenja ne na uštrb plaća zaposlenih, nego na uštrb smanjenja dadžbina, odnosno smanjenja doprinosa koje su investitori, odnosno poslodavci danas u Bosni i Hercegovini obavezni plaćati prema državi.
Nepovoljan poslovni ambijent nije uticao na odnos investitora prema radnicima. Adem Tukao u cementari radi punih 26 godina. Danas je predsjednik sindikata te smatra da su uslovi za rad nakon privatizacije mnogo bolji.
Ne mogu ono reći 100%, ali tu je negdje oko 100% da se sve izmijenilo nabolje što se tiče i ekologije i rada.
Cijeli svoj radni vijek Stjepan Marković proveo je u cementari. Nedostaje mu još nekoliko godina do penzije.
Od početka, znači svog radnog vijeka sam u tvornici i mislim i da vršiti tu. Ulaže se i u zaštitu na radu i u modernizaciju sredstava rada, alata, zaštitne opreme i tako.
Prije više od 35 godina tvornica cementa Kakanj počela je sa radom. Prije rata na godišnjem nivou proizvodila je oko 550.000 tona cementa, koji je ugrađen u temelje prijeratne industrije. Njime je izgrađeno nekoliko hidroelektrana širom Bosne i Hercegovine, kao i brojni objekti za zimske olimpijske igre u Sarajevu. Proizvodnja se odvijala i tokom rata, ali ograničeno. Njemačka kompanija Heidelberg Cement ispoštovala je sve zahtjeve iz privatizacijskog ugovora, sačuvala radna mjesta, unaprijedila proizvodnju, a vodi računa o okolišu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Priču o Aide Đugum poslušajte u cjelini u 22 sata ili pronađite na našoj web stranici. Na Svjetski dan Roma pitali smo u Mostaru kako žive. Evo utisaka njihove komšinice.
Sve djeca spavaju, leže, ne možeš im vidjeti na izvan. Znači, vidi se u kakvom su stanju, da se ne okreću, da ne skaču, da nisu ostala djeca, da je ugroženo i sa zdravljem, i sa hranom, i sa svači.
Kako je biti Rom u Srbiji?
Prehranim djecu tu na zelenoj pijaci radim. Da se djeca zaposle ne može.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čist ulice, per ulice... Znači, to je borba za život.
Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju, uglavnom, srpska nacija.
I kako riješiti problem ugovorenih brakova u koji se tjeraju mlade romske djevojke u Crnoj Gori? To je i tema predstave iz koje izdvajamo.
Pusti me, mama, neću da sutam!
Čuti, sine, ne brukaj, ajde.
Je dane sila da prijatelju ni centa više ne mogu dati. Koliko sam u mogućnosti, treba svatba, treba zlatu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Rusija želi izazvati kaos u istočnoj Ukrajini, rekao američki državni tajnik. Intervencija Ukrajine za Rusiju bi bila povijesna greška, poručio glavni tajnik NATO-a. Rusija upozorila Kijev da bi upotreba sile na istoku mogla uvući zemlju u građanski rat. Hrvatska će podržati Bosnu i Hercegovinu na putu prema Europi, izjavio Josipović u Mostaru. Sjedinjene države podržavaju reforme u Crnoj Gori, rekao Đukanović, američki državni potajnik u Washingtonu. Mandatar za formiranje vlade Srbije Vučić nakon razgovora sa Dačićem izjavio da ne želi partijsku vladu. Najmanje 12 poginulih je u bombaškom napadu na jedan vlak u Pakistanu.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaoca koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.